Máme hosty.
Při pátku nás čeká velmi zajímavé povídání s paní Andreou Kolesovou. A teď nevím, jestli paní nebo slečnou. Pěkný den, Andreo.
Dobrý den. Paní.
Paní, tak paní Andrea přichází z malého občanského sdružení Tolerance, což je sdružení, které podporuje malé mníšky v Ladaku. Pokud si dobře vzpomínám, povídali jsme si tady o tom krátce v pondělí po 11. hodině. A to z toho důvodu, že začal v Pardubicích festival, který je věnován Tibetu. My bychom možná na úplný úvod, Andreo, mohli říci něco o tibetském povstání, o tom, jak to tam všechno bylo, k té historii, proč se vyvěšuje vždy 10. března vlajka na různých radnicích v různých městech naší republiky.
Tak já bych jenom chtěla upozornit, že zhruba kolem roku 1950 postupně čínská armáda vpadla na území Tibetu a obsazovala ho. Ten čínský nátlak byl poměrně veliký a proto došlo 10. března 1959 k povstání v Lhase, který bylo hodně krvavě potlačeno. A od té doby každého 10. března státy vyvěšují vlajky a Čechy se mezi to zapojili a už nějaký rok tady je taková akce, která se jmenuje Vlajka pro Tibet a my již 7. rokem pořádáme Festival pro Tibet.
Hodně se o tom mluvilo i v souvislosti se stranou zelených, která vyvěsila vlajku z okna své vládní budovy. Proti tomu se ohradil pan Vlček, že to není ústavní a že kdyby si každý vyvěšoval vlajky z této státní budovy, tak by to bylo špatné. Vy jste o tom i diskutovali na Festivalu pro Tibet tady v Pardubicích s panem Stanislavem Pencem, že?
Ano, Stanislav Penc tady byl tuto středu na přednášce a spíše takové besedě a mluvili jsme i o tom.
No a co na to říkal?
Spíš to bral hodně legračně, protože samozřejmě on to je takový svérázný človíček a za každou cenu tu vlajku vyvěsili a pokud jim nebylo povoleno na veřejná místa, tak ji dali do okna. Samozřejmě, jak určitě všichni víme, bylo vyhrožováno, že přijede plošina, že to sundají. Stejně se tak nestalo.
Já nevím, jestli to vyvěšování vlajek je zrovna to pravé ořechové. Vy se zabýváte konkrétní pomocí, což zní samozřejmě lépe, ale já musím prozradit našim posluchačům, že jste velmi mladá. Jak jste se vůbec dostala k té myšlence, že ve svém volném čase, upozorňuji, ve svém volném čase se budete věnovat Tibetu a hlavně dětem, dívkám v této chudé oblasti?
V podstatě to je můj život a já už delší dobu jsem cítila, že potřebuji něco takového dělat a jedno z takových mých oblíbených citátů jeho svatosti Dalajlámy je, že soucítění je ta nejbáječnější věc na světě a my všichni v Mostu to máme v srdci.
Říkáte my všichni v Mostu, co je to Most a kdo ho dává dokupy?
My všichni v Mostu, tak to jsme parta bláznů, jak my rádi říkáme mostoholiků, kteří veškerý svůj volný čas a energii věnujeme právě činnosti, kdy pořádáme přednášky a různé promítání a osvětu pro děti i dospělé a vlastně veškerý výtěžek jde právě na ty děti do Ladaku.
Mm-hmm. Most, to je to malé občanské sdružení Tolerance, jedná se o celorepublikové sdružení.
Základ a v podstatě základna je v Ostravě a já jsem se vloni rozhodla, že udělám tady v Pardubicích další základnu a máme ještě v Praze.
Máte kamarády, všechno kamarády ve vašem věku, to znamená od 20 do 30, troufám si tvrdit.
Ano, je to až do těch 40 let.
Máte z toho radost, že hodně lidí začíná smýšlet tím stejným způsobem, jako vy? Musela jste hodně hledat, najít lidi, kteří by šli s vámi tím směrem?
My jsme se našli sami.
A jak? Tak povídejte.
Tak co se má stát, to se stane a ty lidi, kteří jsou naladěni na stejnou notu, na stejné energetické vlně, tak se prostě vždycky najdou a je to báječná věc, když se nakonec spojí a dělají tyhle věci.
Já jsem se vás před chvílí také ptala na to, kdo vás upozornil na dění v Tibetu a na pana Dalajlámu a na ty myšlenky. Kde jste je našla, kde jste je objevila?
To přišlo samo.
samo, všechno samo u Andrej. Už jste měla možnost setkat se přímo s Dalajlámou, myslím, že to byl před 2 lety.
Osobně ne, ale chystám se příští rok, bude v jednom z našich městeček v Ladaku mít své učení, takže určitě tam budu.
Chystáte se do Ladaku tedy? Ano. Máte to naplánované přesně v den, kdy tam bude, to už všechno má i pan Dalajláma takhle naplánované? Asi ano, musí to tak být. Ano. My si teď pustíme píseň, která se týká našeho povídání. Můžete ji představit trošku?
Je to z desky muzikanta Lobsanga, který v minulých dnech, je to tibetský exulant a žijící v Irsku a byl v Ostravě.
Máme hosty.
Do studia se na nás přišla podívat paní Andrea Kolesová, která se zabývá tibetskou otázkou, a vzhledem k tomu, že 10. března bylo v pondělí, tak si ještě připomínáme to datum, z jakého důvodu se slaví festival pro Tibet, který probíhá v současné době i v Pardubicích. A teď nám zpíval člověk, kterého tady sleduji na obrázku, na CDčku. Můžete k němu něco říci, Andreo?
Já bohužel víc informací nemůžu podat, protože jsem se s ním nemohla osobně setkat. Byl v Ostravě, ale je to Tibeťan, který již nějakou dobu žije v Irsku, má tam svoji přítelkyni nebo manželku, prý báječný okouzlující člověk, a napsal mi v tibetštině do knížky věnování.
Vy se zabýváte tibetštinou, rozumíte aspoň pár slovům?
Zatím ne, ale pořádáme kurzy tibetštiny a od příštího roku bych moc ráda tyto kurzy přenesla i k nám do Pardubic, pokud by byla samozřejmě nějaká šance to někde vyučovat a zájem, pokud by byl. Protože samozřejmě učitele máme Tibeťana, který žije v Ostravě, a zase děláme to všechno za... Jak se to...
Za pár šprdlíků.
Za pár šprdlíků, ano.
Vy jste krásně ustrojená, už pondělí jsem obdivovala, dnes máte zase jinou halenu, všechno v takovém tom indickém ražení, korále. A tady na krku, co máte, to kolečko?
To je nekonečný úzel.
Nekonečný úzel? A tak ještě k tomu něco řekněte.
Nekonečný úzel je znamení, že všechno nemá ani začátek, ani konec. Ono to má souvislost trošičku s karmou a s znovu se narozením. To znamená, všechny skutky, které děláte, tak se vám, jak se říká, přičtou k dobru. Tak,
a nebo naopak. Taky,
a nebo že? Naopak. Takže vy vyžijete, zemřete, chvilku čekáte, znova se narodíte, zase žijete, a tak to jde pořád dokola. A stejně tak se to dá i přeložit, když to nosí dva, tak je to k sobě spojuje.
Mm-hmm. Je vám tohleto učení blízké? Buddhismus studujete? Zajímá vás? Jste v jeho stoupenkyní?
Zajímá mě hodně.
Zajímá hodně. Takových lidí jsem tady měla už taky hodně a musím říci, že buddhismus mně přijde jako jediné náboženství, které nikoho neohrožuje, nikoho nenutí dělat určité věci, je takové svobodné.
Ono v první řadě hlásá nenásilí a lásku, a tím my se řídíme, protože soucítění, láska a pomoc druhým je báječná věc, a to nenásilí znamená, i když vám někdo ubližuje, tak vlastně až za čas si uvědomíte, že to bylo pro vaše dobro.
Vy ze sdružení Most, jak říkáte, Mostholici, nebo tak nějak?
Mostoholik.
Mostoholici. Jste většinou ženy, nebo jak je to s tím rozložením sil muži, ženy?
Tak většinou ženy. Náš předseda Peťa, tak si to, myslím si, docela užívá.
No tak to já se nedivím, když má kolem sebe spoustu krásných dám. A kromě učení tibetštiny, pomoci dětem v Ladaku, také pořádáte kurzy, které by mohly obohatit právě nás, ženy, třeba nějaké tance nebo výrobu těch krásných ozdob.
Tanci se věnuje kamarádka Karin, která je z Prahy a pomáhá mimo jiné v Berkatu, to znamená, že ta se ještě navíc věnuje uprchlíkům, kteří žijí v České republice, a učí je češtinu.
No tak nepřemýšlela jste, že byste do Pardubic opět přitáhla někoho, kdo to umí?
Určitě, určitě, samozřejmě všechno, všechno máme v plánu.
A nebo možná, vidíte, teď jsem si vzpomněla na mou známou, jmenuje se Jana Kouřílková a zabývá se taky těmito tanci, je tady z Pardubic přímo, můžeme dát spojení a třeba se domluvíte.
To nemusíme, ta nám tancovala 10. na happeningu v Domě techniky.
No tak vidíte. Co muži? Přivítala byste muže, teď nás třeba poslouchá, někdo z lidí, kterým jsou vaše myšlenky blízké, může se na vás obrátit, že by s vámi chtěl ve svém volném čase spolupracovat? Určitě. Za pár šprdlíků.
Většinou spíš do toho investujeme my, hlavně teda svoji energii. A určitě budu ráda, když se muži nebo i ženy přihlásí a budou tady pomáhat, protože pro jednoho je to teda záhul.
Do dalekého Ladaku se vypravíme za chvíli.
Máme hosty.
Povídáme si tady s paní Andreou Kolesovou, která je členkou malého občanského sdružení Tolerance, zkráceně Mostu. A teď už zamíříme skutečně do Ladaku. Ladak, to je území, kterému se také říká Malý Tibet. Kde ho přesně najdeme, Andreo, na mapě?
Najdeme ho v severní Indii a leží v podstatě v Himalájích, ve jejím srážkovém stínu a zhruba ve 3500 metrech.
A tam se napřela ta vaše pomoc občanského sdružení.
Ano.
Předpokládám, že lidé z vašeho sdružení navštívili tuto malou zemi. Jací jsou tam lidé, jak tam žijí?
Jsou tam nádherní lidé, žijí sice chudě, ale jsou spokojení, jsou šťastní a velice otevření.
A když byste to měla ještě specifikovat, říkáte nádherní lidé, to znamená, oni Indky jsou krásné, že, sami o sobě.
Ale ty Indky jsou trošičku jinde, tyhle ty Ladačanky jsou ženy hor a oni jsou trošku jiný. Jako jak vzhledem, vizáží, tak i tou vitalitou.
Ve 3500 metrech tam už se toho mnoho nevypěstuje, že? Čím se živí?
Převážně se živí tím, že vyrábějí právě ty věci, které si tady můžete koupit v různých těch obchůdkách, s tím, ty svetry, já nevím, ty bundy a takový. A to je převážná většina, pěstují to. Pěstují jaky a z té vlny dělají ty svetry.
A maso jedí.
Jo.
Jo, vy jste vegetariánka?
Ano.
Tak je mi to jasné. Jaké rodiny mají? Velké rodiny žijí ve velkých rodinách?
Převážně ano.
A tam je taková zajímavost trochu, které jsme se tady společně zasmáli, když jsme nahlíželi na muže a ženy a to jejich soužití. Jak je to u nich?
Tak stále tam je ještě populární mnohomužství. Což se nám tady zdálo jako báječný nápad, protože jedna žena si bere muže a s ním i jeho bratry, ale není to z nějakých pro nás vymyšlených pohnutek, ale je to čistě z toho, aby se nedělil majetek a zbytečně tím nestoupala porodnost a vlastně nestoupal počet obyvatel. Jedna žena a třeba tři muži.
Kolik je tam obyvatel? Celkově, kolik asi lidí?
Zhruba 170 tisíc.
170 tisíc lidí. Je to dobré, že vaše sdružení si vybralo takovou malou zemičku, kde můžete konkrétně potom tu pomoc vidět. Jak to funguje? Vy tam vyšlete nějakého ze svých členů, který jede přímo na místo k člověku, kterému peníze předá a vidíte, kam přesně jdou?
Je to tak, že my spolupracujeme s těmi hlavními lamy v klášterech a pokud, jakmile se tady vyberou peníze, tak vždycky tam jede někdo od nás, který se samozřejmě tu cestu sám platí. Jo? A přijede, přemění ty tady vybrané peníze na jejich rupie a předává se to tomu lamovi a následně on nám říká, na co to využili. Většinou to je na léky, oblečení, pomůcky do školy a tak dále.
Ten lama, to je představený kláštera.
Ano.
A těch klášterů je tam hodně?
Je jich tam samozřejmě víc, ale my máme 3 hlavní kláštery.
Do klášterů chodí vybrané děti potom studovat, anebo většina dětí žijících tam, jak to vlastně je?
Oni mají běžné školství, ale v těch klášterech to je samozřejmě pro ty rodiny obrovská šance, protože to dítě v tom klášteře dostane ubytování, dostane vzdělání, dostane najíst. A samozřejmě se tam traduje, že to vzdělání v tom klášteře je lepší než ve státní škole.
A vy podporujete hlavně dívky, že?
Dívky i chlapce, ale dívkám se teď věnujeme trošičku víc, protože jim se snažíme přispět na stavbu kláštera, aby tam mohlo studovat více dívek. Oni v současné době část roku tráví v Indii na škole a nemůžou být tam, odkud vlastně pocházejí.
Já se ještě zaměřím v závěru tohoto vstupu na vaše oblečení a vaše korálky, které máte na krku. Jak se jim jmenuje?
To jsou modlitební korálky, anebo taky mala. Je jich 108 a oni, nebo my všichni, co se tomu trošku věnujeme, tak každý ten korálek při tom dotyku se říká O Mani Padme Hum, to znamená buď při mě, nebo něco v tom smyslu.
Takový růženec,
ano.
Pro nás blížší možná pro křesťany a pro křesťanství, ale je to příjemné, moc vám to sluší.
Děkuji.
Tak stůjte při nás, milí posluchači, my si pustíme teď další skladbu ze stejné dílny skladatele a zpěváka, který vám před chvílí zpíval, a podíváme se do buddhistického chrámu a do buddhistického kláštera.
Máme hosty.
Ve studiu velmi sympatická Andrea Kolesová z Malého občanského sdružení Tolerance, které má na starosti 3 kláštery v Ladaku, což je Malý Tibet. Dozvěděli jsme se, že rozlohou je Malý Tibet neboli Ladak asi tak 97 tisíc kilometrů čtvereční velký, je tam 170 tisíc lidí a hlavní město je Leh. A tam se asi sdružuje ten obchod a tam ti lidé obchodují s těmi svetry, jak jste říkala, se všemi možnými dalšími surovinami. I možná se šperky.
To určitě taky.
Ale my teď zamíříme do těch 3 klášterů, které jste si vzali na starost a podporujete je, jak se dá, a posléze můžeme i našim posluchačům poradit, kdyby chtěli troškou do mlýna přispět. Které to jsou kláštery?
Máme 3 kláštery, prozatím jeden, ten nejkrásnější je klášter Diskit, který leží v údolí Nubra, což je nejsevernější údolí, a dál už se nesmí, protože tam je jedna z nejstřeženějších hranic, a to je hranice s Pakistánem a s Tibetem. Musíte mít zvláštní povolení, abyste do tohohle území vůbec mohli přijet. V klášteře máme kolem 50 dětí, z toho v komotrovství 42 zbylé děti už budou končit studia. A pokud by měl někdo zájem, tak ještě jsou tam 4 volní chlapci, kteří nemají kmotry. Ty mnížci jsou staří zhruba od 7 let do 15. Je to proto, že ne všechny děti tam přijdou do školy tak jako u nás, že je to státem stanovený v 6 let a prostě jdeš do školy, dostaneš tašku a hotovo. Tam to je podle toho, jak je ty rodiče jakoby pustí, jo, do té školy studovat.
A oni už tam i potom žijí v tom klášteře přímo?
Oni tam už potom žijí, ty rodiče, oni se můžou za těma rodičema samozřejmě jít podívat, nebo to, ale většinu roku vlastně jsou tam.
Jasně, a doma nepomáhají.
Tak, a proto ty rodiny si pořizují více dětí, protože musí samozřejmě pracovat na poli a jenom jedno většinou má tu možnost, šanci jít do kláštera studovat. Hmm.
Tam se naučí jazyk, naučí se psát, počítat.
Matematiku, všechno jako v normální škole, ale navíc samozřejmě ještě hinštinu a náboženství.
A jaké mají potom vyhlídky tito studovaní mnížci? Dostávají se do světa? Nebo rádi by už tam jdou s tím, že chtějí z té země pryč a chtějí na západ a chtějí poznávat svět?
No, tak samozřejmě to jsou malí špunti, takže mají občas trošku zkreslený plány a představy, a pokud se podíváte na naše stránky a přečtete si vyhlídky těch dětí, tak oni vám napíší, že chce řídit traktor a lítat letadla. A někteří samozřejmě by rádi dál studovali anebo učili. To už s tím tam jdou.
Vy si konkrétně píšete s nějakým klukem nebo holčičkou?
Já tam mám chlapce přímo z Diskitu a on píše nám, my píšeme jemu, posíláme si fotky, on nám kreslí obrázky a máme z něj radost.
A v jakém jazyce si píšete?
V angličtině. Ale pokud samozřejmě ten kmotr chce tomu klukovi nebo té holčičce psát, musí v krátkých holých větách, protože i ti, co je tam učí angličtinu, ty jejich učitelé, tak to zase nejsou zase až kdo ví jaký znalci. Takže ty děti následně, když byste jim napsali dlouhou větu, tak oni vůbec nevědí na konci už, co jste psala na začátku.
Vy jste velmi mladá, máte před sebou celý život a takovou zajímavou perspektivu. Vím, že děláte účetní teď momentálně, ale to asi není to, co byste chtěla dělat do konce života.
Asi ne.
A přemýšlela jste, že byste na pár let třeba odjela přímo do Ladaku, do kláštera, že byste tam učila děti?
No, teď mě sice zrovna v tuhle chvíli nenapadá, co bych je mohla učit, ale určitě to je zajímavá výzva.
Máme hosty.
Nacházíme se stále v Ladaku, což je takové malé území, malý Tibet se mu říká, asi tak ve 3,5 tisících metrech nad mořem, to znamená pro nás atmosféra poněkud dusná, než si zvykneme na to prostředí, ale tři kláštery, které jsme zatím navštívili tady v našem vysílání obrazně, čekají i na vaši pomoc a vy můžete, milí posluchači, pomoci svým kmotrovstvím na dálku. Jak už Andrea říkala, 4 kluky máte volné v jednom z klášterů.
Mm-hmm, 4 chlapci jsou v Diskitu volní a 1 holčička v Kaze.
Tam jsou jenom holčičky
v Kaze? Tam jsou jenom holčičky,
ano. Dívčí klášter.
Ano, ano.
Ale asi jiný, než si dovedeme my tady představit. Já mám totiž takovou představu klášteru, jak to bylo dříve. Taková ta hodně těžká výchova, náročná pro ty dívky i pro chlapce v klášteří, kteří museli vyloženě poslouchat na slovo a spali tam na kamenných kavalcích. Já nevím, co všechno ještě. Jak je to tady s tou výchovou v klášteřích? V klášterech, pardon.
To je samozřejmě stejně tak, jako u těch chlapců. Je to hlavně studium. Ty děti jsou vedený k tomu, že jsou si rovní, tak jako my všichni tady, a takže nemají nějaké extra vybavení. Jejich jediný majetek je bedínka, v které mají samozřejmě dopisy od sponzorů, mají tam nějakého medvídka, mají tam učení a to je všechno a deku.
Oni jsou zvyklí.
Oni jsou zvyklí na ty podmínky, ale zase, kdo tam byl a kdo to navštívil, tak vidí, že ty děti jsou asi tak minimálně 10x šťastnější než naše děti, které jsou obklopený počítačema a televizema.
Věřím tomu. Mají jednotné oblečení?
Ano. Mají všichni ty mnišské oblečení.
Ano. Když by tady někdo měl zájem o kmotrovství na dálku, na jakou částku se asi tak má připravit, když si přímo osvojí chlapce nebo dívku a budou chtít být sami kmotry a nikoho dalšího k tomu?
Nejdřív bych chtěla upozornit, že samozřejmě ten mníšek nebo ta holčička bude patřit, jakoby patřit jenom jemu, to znamená, on na něj přispěje 5 000 za rok, bude se s ním moc psát, bude ten chlapec nebo ta holčička mu píše, ale v zájmu takové myšlenky nepřipoutanosti, kdy nám vůbec nic tady v tom životě nepatří, tak ani to dítě, to znamená, je chybný si myslet, že to dítě je jenom moje. Ono tam má rodiče, má tam kamarády a my mu jenom pomáháme v tom jeho vývoji.
A je těch 5 000 korun hodně pro ně?
Pro ně určitě hodně, protože oni z toho skutečně vyžijí, že mají to teplé oblečení, dostanou příspěvek na léky, dostanou veškerý vybavení do školy a je to super.
Předpokládám, že lidé, kteří nás teď poslouchají, třeba někdy přivítají návštěvu na vaší akci, která bude už tuším teď 18. března, je tam přednáška,
ano,
v Domě techniky.
V Domě techniky a přijede tak jedna z báječných žen, která se věnuje samostatně, má svoji nadaci a je to Zuzka Ondomišiová, přední tibetoložka a ona přiveze spoustu nádherných fotek a vyprávění o Tibetu, přímo o Tibetu.
A my se na ní budeme těšit v našem vysílání, taktéž 18. března bude to taková pozvánka potom na večerní přednášku. I tam bude kasička eventuálně pro lidi, kteří chtějí přispět na Tibet.
Určitě, protože všechny naše akce v Pardubicích jsou bezplatné, vstupné je dobrovolné a ta kasička tam je připravená. Kdo bude chtít a přispěje jakoukoliv částkou, budeme za to moc rádi, protože následně veškeré příspěvky se zase odvážejí přímo do toho daného kláštera.
A protože na vás vidím, že jste velmi aktivní, nezůstane jenom u této akce, můžete nás zvát i dál?
Určitě závěr festivalu, to bych byla ráda, kdybyste se přišli podívat, bude to na Velikonoční neděli, přijede nás navštívit velmi významný buddhistický mnich, Evropan, Láma Čopel a bude přednášet soucit a moudrost.
Zatím z těch přednášek, které jste shlédla, které tady na festivalu se uskutečnily, která vás nejvíc zaujala? Byla jste u všeho? Měla jste čas vůbec?
Byla jsem u všeho, protože samozřejmě jako pořadatel tady v Pardubicích musím být u všeho. Přiznám se, že hodně zajímavá samozřejmě byla přednáška se Stanislavem Pencem. To jako to zaujalo, myslím, všechny přítomný, ale nejkrásnější a nejvíce mi do srdce zarylo 10., kdy nám tam bezvadný děti z muzikoterapie ze svítání hrály na bubínky a tibetský mísy. To bylo prostě nádherný.
My si teď taky zahrajeme a budou to tentokrát mantry. Bez mantr by to tady dneska asi nešlo. Můžete říci, co to jsou mantry pro posluchače, kteří se nezabývají tímto vůbec?
Tak to jsou takové skladby, které si zpívají mniši anebo i přímo lidi a je to takový pro potěchu ducha hlavně.
A vy jste říkala, že tato je CDčka, které budeme hrát, taková nejrozpustilejší, že abychom ano. Toho neusnuli. Tak já vám moc děkuju za návštěvu tady ve studiu, byla jste velmi milá a někdy příště nashledanou, třeba na některé z vašich akcí.
Děkuju moc, nashledanou.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.